ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና አብ ኡጋንዳ አድመናይት ዝምረጽ ፕሬዝዳንት ዝእግድ አንቀጽ ህገ መንግስት ሃይቂየር ጻውዒት ቀሪቡ አብ ሰዑድ ዓረብ ዝርከቡ ዘይሕጋውያን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ብህፁፅ ክምለሱ ተሓቲቶም እንተዘይ ኮይኑ እቶም 400 ሽሕ ዝፅጉዑ ኢትዮጵያውያን ማእሰርትን ግፍዕን ክፅበዮም እዩ። ቻይና ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ምስሓብ ክሽምግለ ኢላ። ከማ ኣካልቲ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ተዕብዮ ዘላ ወተሃደራዊ ህላዊኣ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ምስሓብ ዶብ ክትዓረቕ ድሉቲ ምዃና ገሊጻ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወተሃደራት ዝፀዓና መራኽብ ቻይና ኣብ ባሕርታት ቅርኒ ኣፍሪቃ ከንሳፍፋ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን እዩ። ኳንግ ዊልም ናይ ቻይና ኣምባሳደር ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝገለጾ ቻይና ኣብ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ወተሃደራታ ክትሰድድ እያ ክብል ብሶኒ ንኣሶሽየትድ ፕሬስ ገሊጹ። ኳንግ ጸቒጡ ዝተዛረበሉ ጉዳይ ጠለብ እንተመጺኡ ቻይና ክትሕግዝ ድልውቲ እያ። እቲ ንኤርትራን ጅቡትን ዘሰሓሕበን ከረን ድሜራን ደሴታት ድሜራን ኣብዚ ቅርብ እዋን ዳግም ናብ ደማዊ ኩናት ከየምርሕ ዘሻቅል ዘሎ ወተሃደራት ቀጠር ካብቲ ቦታ ለቂቆም ምስ ወፅ እዩ። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ንግድን ቁጠባን እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ብናህሪ ኣብ ትቕፅለሉ ዘላ እዋን ወተሃደራዊ ህላዊኣ ከተዛይድ ትርአላ። ከም ኣባህላ ቻይና እቲ ብልዑል ናህሪ ኣብ ቁጠባ ኣፍሪቃ ተውፍረሉ ዘላ እዋን ፀጥታ ተሃጉር ክሕሎ ከም ዘገድሳ ቻይና ትገልጽ። ቻይና ኣብዚ ወርሒ ናይ ፈለማ ወተሃደራት ዝፀዓና መራኸባ ኣብ ጅቡቲ ኣትያላ። እዛ ብልዑል ናህሪ ብቁጠባን ሓይልን ትግስግስ ዘላ ሃገር ንሓያላን ሃገራት ፈረንሳ፣ ኣሜሪካን ጃፓንን ኣሰር ስዒባያ ኣብ ጅቡቲ እግራት ትተክል ዘላ። ሽዋን ዝዎን ናይ ቀደም ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ንሳውት ቻይና ሞርኒንግ ፖስት ከም ዝገለጾ እቲ ምሽምጋል ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ምስቲ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዓስከር ምትካል ዝተተሓሓዘ ጉዳይ ኣይኮነን። ቻይና እቲ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ጉዳይ ጣልቃ ዘይምእታዊ ፖሊሲኣ ሕጂ እውን ዝተሓለወ ኢሉ ንስ ወሲኹ ከምዚ ኢሉ እዚ ናይ ከረን ድሜራ ግጭት ዝፀንሐ እዩ። ቻይና ነዚ ግጭት ክችምግል ንነዊሕ እዋን ፀኒሐ። እዚ ግና ዝበዝሐ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣቢሉ እዩ። ሽዋን ወሲኹ ኣብዚ እዋን እውን ፍሉይ ነገር ኣይረአይን እዩ። ሽዋን ከም ዝገልጾ ቻይና ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናብቲ ቦታ ንምልኣኽ ሰለስተ ጉዳያት ክትክተል ኣለዋ። ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተማእከለ ክኸውን ኣለዎ፣ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓተተ ክኸውን ኣለዎ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ኤርትራን ጅቡትን ክሰማምዓሉ ኣለወን። ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ዘይሕጋውያን ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኢትዮጵያ ፀዊዓ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ስዑድ ዓረብ እቶም ኣብ ሃገራ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ነበርቲ ኣብ ውጭ 9 መዓልታት ካብ ሃገራ እንተወፂኦም ዋላ ሕጋዊ ወረቐታ ይሃልዎም ከም ዘይተኣስሮም ኣውጃ ነይራ። እቲ ናይ ገደብ ግዜ ግና ንተወሰኺ ሓደ ወርሒ ተናዊሑ። እንተኾነ ካብቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘለዉ 400,000 ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት እቶም 6,000 ጥራዮም ናብ ሃገሮም ከም ተመልሱ ቢቢሲ ገሊጹ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነብሩ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ብዘይ ሕጋዊ ወረቐት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እዮም። እዞም ብዘይ ሕጋዊ ወረቐት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነብሩ ካብ ሕጂ ማእሰርቲ ወይ ብግዲ ምብራር እዩ ዝፅበዮም ዘሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ሓበሬታ ነገረ ሎንጮ ንቢቢሲ ከም ዝገለጹ እዞም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘለዉ ብህፁፅ ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣለዎም። ዜጋታትና ኣብ ዘየድሊ ማእሰርቲ ወይ ስቓይ ክወርዶም ኣይንደልን ኢና ኢሉ ጓል 28 ዓመት ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ኑራ ኣሕመድ ሓንቲ ካብቶም ናብ ዓዶም ዝተመልሱ እያ። ሂወት ኣብ ስዑድ ዓረብያ ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊጻ ሕጋዊ ወረቐት ስለ ዘይብለይ ስራሕ ኣልቦ ዝኾነሉን ናብ ዝደለኽዎ ከይንቀሳቐስ ዝሽገረሉን እዋን እውን ነይሩ ትብል። ከምዚ ከረ ኣብ 2013 ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ስደተኛታት ክግፈፉ ምስ ጀመሩ ምስ ፖሊስ ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሞይቶም ነይሮም እዮም። ስዑድ ዓረብ ንስደተኛታት ብፍላይ ድማ እቶም ካብ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ኤሽያን ዝኣትውን መጥቃዕቲ ክትገብር እያ ፀኒሓ። ሰመዚ ስዑድያ ከም ዝገልጽዎ ኣብቲ ሃገር 1,000,000 ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ሰባት ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ኣለዉ። ኡጋንዳ ገደብ ዕድመ ፕረዚደንት ክንደይ ክኸውን ኣብ ዝብል ኣካጣዓ ኮይኑ ኣሎ። ብዛዕባ መሬት ኣብ ሃገራዊ ቅዋም ዘሎ ፖሊሲ ክመሓይሽ ፓርላማ ኡጋንዳ እንተ ተሰማምዕ እኳ ካልእ ጉዳይ ግና ኣብ ኣካታዕ ኩነታት ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ ቪኦኤ ፀብፂቡ። ሓደ ሰብ ፕረዚደንት ክኸውን ኣብ ክልል ዕድመ 35 ክሳብ 75 ክኸውን ይቅዋም ኡጋንዳ ደንጊጉ ኣብ 2021 ኣብ ዝግበር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ግና እቲ ብ1944 ዝተወልደ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ወዲ 76 ዓመት ክኸውን እዩ እዚ ማለት ድማ ሙሴቬኒ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምፅናሕ መሊሱ ክወዳደር ብቑዕ ኣይክገብሮን እዩ እቲ ሕጊ እንተኾነ ምክትል ጠቕላሊ ኣኽባር ሕጊ ኡጋንዳ ሙሲንጉ ኩኩማን እቲ ሕጊ ክመሓይሽ ይዝቲ ከም ዘሎ ገሊጹ ህዝቢ ግና ዓንቀጽ 102 ቢ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ከይትንከፍ ሆ ኢሉ እዩ ተንሲኡ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ነገር ዝተገብረ ኩሉ ቁፅሪ ቴሌፎናት ኣብ ፌስቡክ ከም ዝዝርጋሕ እዩ ተገይሩ ብምባል ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኣባል ፓርላማ ዴቪድ ኣባላ ይገልጽ ዝኾነ ሰብ ድላይ ክብል መሰል ኣልዎ ገሊኦም ኣባላት ፓርላማ 100,000 ዶላር ይኽፈሉ ይብሉ ገሊኦም ድማ ደው ኢሎምለይ ኣዋሪዶምኒ ድማ እቲ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ ንኣምነኩም ኢና እንተኾነ ንዓንቀፅ 102 ፈፂምኩም ኣይትተንክፉ ዝሓለፈ ሰሙን ፕረዚደንት ናይ ተቃዋሚ ሰልፊ ዲሞክራሲ ናርበርት ማኦ ምስ ገለ ኣባላት ሰልፉ ናብ ኣደባባይ ቅዋም ብምምራሽ ሓደ ፅሑፍ ዘርጊሖም ብድሕርዚ ማኦ ምስ 14 ሰዓብቱ ተኣሲሮም እንተኾነ ብኡ ንብኡ ኣብቲ መዓልቲኦም ተፈቲሖም እቲ ፕረዚደንት ናይ ተቃዋሚ ሰልፊ ከም ዝገልጾ ጭርሖና ዝብሎ ነዚ ቅዋም ዝተንከፈ ወይልኡ ሳዕብን ድማ ኣለዎ እዚ እቲ ናይ መወዳእታ መኸልከሊ እዚ ፕረዚደንትን ንመዋእሉ ከይመርሕ ዝዓግት እዩ እዚ ኣንጻር ሙሴቬኒ ናይ ስድሩኡን ዘይሕጋዊ ጥሙሑን እዩ ፕረዚደንት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐሉ ገደብ ነይሩና እዩ እቲ ገደብ ተኣልዩ ሕጂ ድማ እዚ ክእለ የብሉን ደገፍቲ እቲ ፕረዚደንት ብጊድኦም ተላዒሎም ኣለዉ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ደቪድ ማፋቢ ኣባላት መንእሰያት ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ሓገግትን ምሁራትን ከም ዝኣከበን እቲ ገደብ ዕድመ ፕረዚደንት ክለዓል ኣብ መላእ ሃገር ጎስጓስ ክገብሩ እዮም ኢሉ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ብወገኑ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ የቃልሎ ብዛዕባ ገደብ ዕድመ ክዛረብ ሰሚዐ ብዛዕባ እዚ ኣይርዳእንን እዩ ብዛዕባ እንታይ ኹም ትካትዑ መን ነዚ ከምፅእዎ ስለዚ እቶም ስርዓት ዘይብሎም ሳዕብን ከም ዘለዎ ክርድእ ኣለዎም ምክንያቱ ትፃወቱ እንተለኹም እቲ ካልእ ወገን ድማ ግብረ መልሲ ክህብ እዩ ብዛዕባ እዚ ስራሕ ሲኢንኩም ግዜኹም ኣይተጥፍኡ ሙሴቬኒ ኣብ ዘረብኡ ነቲ ናይ ዕድመ ገደብ ክለዓል ወይ ኣይለዓል ከይበለ ብድፉን እዩ ተዛሪቡ ናይ ተቃዋሚ ሓጋጊ ሲሞን ጆ ናንዳ እቲ ፕረዚደንት ከምዚ ምባል ጠባይ እዩ ኢሉ እምበኣር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዝሰማዕኩሞ እዩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ሰላም ቅነ
sbs ሬድዮ ዜናታት እዋናዊ ዛዕባታትን ዘበራብሩ ዛንታታትን ብቋንቋኹም ኣብ ዝግበር ዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/ትግርኛ